Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 20 октябрь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Тифлис Түньяк Кавказда яшәүчеләргә Грузиягә килү өчен виза тәртибен бетергәннән соң, шик буендагы гөржиләр дә Мәскәүдән шундый адым көтә. Мәскәү өлкәсендә динара нәфрәт чыгаруда һәм корал саклауда гаепләнеп, Башкортстаннан килгән ике мөселман кулга алынды. Мордовия үзәк дини идарәсе мөфтие Фәхим Шафиев Русия мөселманнарына гарәпләшү куркынычы яны ди. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Алсу Кырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Франциядә пенсия реформасына каршы урам җыеннары дәвам итә. Краснодарда су басуда югалганнарны эзлиләр. Шикләрне танымаган хәбәрчеләр дөньяда матбугат иреге торышын билгеләп яңа хисабын игълан итте. Ислам конференциясе оешмасы генераль секретаре Акмалетдин Ихсанулы Татарстан Фәннәр академиясенә кабул ителде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Ямал-Ненец бүлгәсендә шәршәмбе кич газ үткәргече шартлады. Бер кеше һәлак булды, 12 кеше яраланды дип хәбәр ителә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының җирле бүлеге хәбәрләренә караганда, шартлау Тарко-Сале шәһәреннән 180 чакрымда булган. Шартлаудан соң янгын чыкмаган, яраланган кешеләр буралык белән хастаханәгә китерелгән, аларның берсе юлда үлгән дип хәбәр ителә. Краснодар краеның Туапсы районында су басулар вакытында хәбәрсез югалган 8 кешене эзләү дәвам итә. Каты яңгырлар яуып, елгалар ярларыннан чыгу һәм ауларны су басу нәтиҗәсендә кимендә 14 кеше һәлак булды, 5 меңләп кеше зыян күрде, 30 лап авыл һәм торак пунктында йортлар су астында калды. Бүген Туапсыда 2 кешене җирләделәр, төбәккә гуманитар ярдәм килә башлады. Парижда урнашкан шикләрне танымаган хәбәрчеләр дөньяның төрле илләрендә матбугат иреге торышын тикшереп, үз хисабын игълан итте. Элекке елларда кебек үк Иран, Судан, Мьянмар, Кытай, Төньяк Кореялар исемлекнең иң соңгы урыннарын алды. Оешма шулай ук Русия, Хиндстан, Сүрия һәм Руанда да мәгълүмат чараларына басым зур дип белдерде. Исемлекнең башында Финляндия, Исландия, Нидерланд, Норвегия, Швеция һәм Швейцария. Бу илләрдә хакимиятләрнең журналистларга басымы юк. Британияның дәүләт бюджетында 2-нче дөнья сугышыннан бирле күрелмәгән кыскартулар көтелә. Финанс министры Джордж Осборн 2015 елга кадәр чыгымнарны 83 миллиард фунтка 130 миллиардтан артык долларга кыскарту турында игълан итте.
We have chosen to cut the waste and reform the welfare system.
Без чыгымнарны кимету һәм социаль томышламаларны бетерү турында карар кабул иттек. Илебезнең башка чарасы юк. Безнең бюджет дефициты Европадагы илләр белән чагыштырганда иң зурысы. Бу чаралар киләчәктә икътисади тотрыклылык өчен кирәк, диде финанс министры.
High deficits and our economic stability depends on allaying those concerns.
4 ел эчендә дәүләт хезмәтендә 500 мең эш урыны кыскартыла һәм социаль ташламалар бетерелә. Британия бюджетында дефицит 20 миллиард фунттан арткан. Францияның төрле шәһәрләрендә хөкүмәтнең пенсия яшен 60-тан 62-гә артыруга каршы эш ташлау һәм урам җыеннары бүген дә дәвам итте. Кичә ил буйлап каршылык чарасында йөзләгән мең кеше катнашты. Урам җыеннары тыныч узды, Париж белән Лион шәһәрләрендә генә полиция белән бәрелешләр булды дип хәбәр ителә. Пенсия реформасы турындагы канун өлгесе сенатта бу атнада тавышка куелар дип көтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Австрия, Словакия, Украина, Романия һәм Сербиядә яшәүче 3 миллионнан артык маҗарга Маҗарстан ватандашы булудан тыш Маҗарстанда сайлауларда катнашу хокукы да бирелергә мөмкин. Май аенда парламент ата-бабалары маҗар булган, ана телендә сөйләшкән маҗарларга Маҗарстан ватандашлыгын алуны җиңеләйтү турында канун кабул иткән иде. Хакимияттәге Фидес фиркасы вәкиле Герге Гуяш Маҗарстанның ТВ2 каналында чыгыш ясап, илнең яңа конституциясе өлгесе әзерләнгәндә без Маҗарстанда яшәүчеләр генә сайлауларда катнаша ала дигән мәддәне үзгәртербез дип белдерде. Сәясәтче моның белән үзенең шәхси фикерен белдерүен әйтте. Чечен согышчылары юбашчысы Ахмет Закаев Британияның BBC радиосына кеше Грозныйда Чечня парламентына болған хүҗүмгә катнашы булмаганын белдерде. Закаевны хүҗүмне оештыруда президент Рамзан Кадыров гаепләп чыккан иде. Сишәмбе көнне булган хүҗүмдә 3 кеше һәм 3 согышчы һәлак булды. Яраланган 2 кеше хастаханәгә салынды. Президент Кадыров 17 кеше яраланган дип элек хәбәр ителгән мәгълүматны кире какты. Россия премьер-министры Владимир Путин Грозныйда һәлак булганнарның гаиләләренә 1 миллион сум Зыян күргәннәргә 200-400 мең сум түләнәчәк дип белдерде. Чехияның төньяк көнчыгышындагы Острава шәһәре мәхкәмәсе карары белән узган ел бер шигән гаиләсенә һөҗүмдә гаепләнгән 3 кеше төрмә җәзасына хөкем ителде. 4 кеше төрмә җәзасына хөкем ителде. Давид Вацулик, Ярамир Лукиш, Иво Миллер һәм Вацлав Коякару үтерү умтылышы белән расачылык җинаять кылуда гаепләнде. Гаепләнүчеләр үзләре моны танудан баш тартты. Хөкем ителгәннәрнең 3-се 22 шәһәр ел төрмә җәзасы алды. Коякаруга 20 ел җәза бирелде. Шулай ук гаепләнүчеләр зыян күргән Ген гаиләсенә 957 мең доллар акча түләргә тиеш булачак. Узган елның апрель аенда илнең төньяк көнчыгышындагы Витков шәһәрендә Шиген гаиләсе яшәгән йортка Молотов коктейльләре атылып янгын чыкты. Янгында 3 улы кеше һәм 1 бала җәрәхәтләр алды. 2 яшьлек кыз баланың тәненең 80% янган иде. Бала берничә ай аңына килә алмыйча хастаханәдә ятты. Хөҗүмнән соң Шиген җәмәгатьчелеге арасында ачу һәм нәфрәт туды. 10 миллионнан артык халкы булган Чехиядә Шигеннәр саны 250-300 меңгә җитә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Русия башкаласы хакимиятләре шәһәр үзәгенә машина белән керүне түләүле итү турында тәкъдим ясады. Бу хакта Мәскәү думасының интернет сәхифәсендә 2011-2013 елга стратегиясе дөнья күрде. Тәкъдим хупланса, Мәскәүдә Лондон кебек шәһәр үзәгенә машинада керү шикләнгән зур шәһәрләр рәтенә керәчәк. Бүген Казан Идел буе федераль университетында Татар тарихы һәм цивилизациясе исемле китапны тәкъдим итүдә Ислам конференциясе оешмасы генераль секретары Әкмәлетдин Ихсан оглу һәм оешма каршындагы Ислам тарихы, сәнгате һәм мәдәниятен өйрәнү институты башлыгы Халит Әрән катнашты. Татарстан фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров Ихсан оглуга академиянең шитил әгъзасы исемле диплом тапшырды. Халит Әрән исә университет ректоры Илшат Гафуров кулыннан Казан университетының шәрәфле докторы исеме турында диплом алды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казан Идел буе федераль университеты медицина һәм техник инженерлар өлкәсенә караган яңа юнәлешләр ачарга җыена. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның вазифага керешүенә 100 көн тула. Бу һәм башка темаларга без Грузия белән Русия арасында визалар мәсьәләсенә бәйле яңа киеренкелек турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Тифлисның Төньяк Кавказ республикаларында яшәүчеләргә Грузиягә килү өчен виза тәртибен бер яклы бетерү карары Мәскәүнең ачуын чыгарды. Грузия бу адымын анда яшәүче халыклар белән тарихи һәм мәдәни бәйләнешләрне саклау зарурлыгына бәйләп аңлаткан иде. Русия моны провокация дип атады. Хәзер инде Грузияның шик буенда яшәүче халкы Русиядән дә шундый адым көтә. Бу хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйли.
Грузияның шик буенда яшәгән Лали Пицхалаури сеннесеннән әлен еракта яшәмәсә дә, ике кардәш бер-берсен инде 10 елдан бирле күрә алмый. Пицхалаури Русия шик буена якын Степацминда авылында бәләкәй бер кунакханәгә хуҗалык итә. Аның сеңлесе исә шикнең икенче ягы Төньяк Осетия башкаласы Владикавказда яши. Пицхалаури айманың сеңлесе Мәскәү белән Тифлис арасында узун мөддәттән бирле дәвам иткән киеренке вазгыятның курбаны. Грузия президенты Михаил Саакашвилинең Русия тәэсиреннән котылып НАТОга агъза булу умтылышы бу икеле арасында сәяси упкын тудырды. 2006 елда Грузия хакимиятенең шпионлыкта гаепләп 4 Rusiyalını qulğa aluğundan son münasibetler kiyerinki xalge eylengeni de iki il arasındağı şik boyu Zemo Larsi yabıldı. 2008 yılının augustunda 5 gün devam etken suğuş diplomatik beylenişlerine tamam üzüp taşladı. Bu siyasi karşılıklar şik boyunda yaşayan halkını bir-birisinden ayırıp durdu. Sıngı tapkır Mart ayında Rusya bilen Gruziya şik boyun yanadan aşarga kilişti. Lekin iki il arasında diplomatik beylenişlerinin bulmağı sebeple Rusiyalılar ya ise Gruzinler için elege şik nuzu kıyın idi. Bu hal hazır uzgara kebek, iş yoğu şiknin Rusya yağındağı halklar işin. Gruziya Prezidenti Mikhail Saakashvili Rusya'ya beyle jide Dünya Kavkaz ile vatandaşların Gruziya'ya vizasız ziyaret eti hukuku tanıgan kararga kul kuydu. Şuayda vizalarını bitiru, Tiflis'nin Kremlin bilen münasebetlerini jayga salu başlavını anlatmay. Gruziya İçki İşler Ministri yasağan bildiru, iki il arasında bargan kiyerinkilikni şağıldıra. Anda Dünya Kavkazlar hazır iş, oku, hem yal itu, kıskası uzillerinde rişveşi federal rejim astında mahrum itilgen, barlık hukuklardan biri de faydalana olur işin Gruziya'ya kile ola. Dip yazılgan. Kreml yağı muna aşu bildirip kararını Rusya halkın türlü kategoriyaga bülgele umtuluşunda alıngan provokatif adım dip atadı. Rusya Dışkı İşler Ministerliği Süşçisi Andrei Nesterenko Gruziya kararının iki il arasındağı kiyerinkilikini tağında arttıracak degen karışım bildire. Rusya Kavkaz illeri bilen yakşı kuşuluk münasebetlerini arttıru, tınışlıkını umlaştıru umtuluşunda noktura. Saakashvili efendi 2008 yıldağı suğuş bilen muna bu zarga dilegen idi. Uluşuluk vaxtı Rusya bilen münasebetlerge de zor ziyan kitirdi. Bu hal iki yakının halka arasında Aslında ilim tetru mümkünçiliği aldığında kırta bulup durdu, dedi o. Meskev'den kala Gruziya'daki kaybir opozisyon başlıkları da bu adımının ne derecede umuşlu bulaşağı turunda şik bildirip muna karşışığa. Gruziya'nın ilikki parlament süşçüsü Nino Burjanadze, viza rejimi bitiru facigali neticeler tudurğa mümkün degen karışta tura. Şik boyundaki Rusya sakçıları belki resmi Gruziya vizası bulmuşa halkının ilden şığuğuna ruhsat etmezge mümkün. Muna üstte mündi karar Meskev'ge Gruziya'nın terör türkümlerinin jiyuda gayipleu işin fırsat bulala, diyol. Şuayda Gruziya'da halık mündi kararının bir yak bilen şiklenip kalıvına rizasızlık bildire. Alar Rusya yığının da mündi adımga varuun talep ite.
Gruziya-Rusya münasebetlerine nail olan tuktaldı.
Ozodlik dolqinlarında kun soyun so'nggi xabarlar hem dunyo hallarida kuzatuvlar, totar boshqir dunyosi yangiliklari hem bilgichlar bilan angamalar tinglangiz.
ozodlik.org.
Shanba kuni ozodlik o'zib borishat nag'ayimg'oq yasi, yakshanba kuni Qozon studiyasi to'garak ustol silashuvini chaqira. Ozodlikdan ayrilmagiz.
ozodlik.org.
Qozon Idil bo'yi federal universiteti meditsina ham texnik injenerlar ülkesine qoragan yo'nga yo'nalishlar osharga jiyina. Milliy bilgichlar azirlaw nishik bulashagi aliga qadar belgili tugul. Qozondagi xabarchimiz Noil Olan federal universitet prorektori Riyaz Mingzaripov bilan suylashdi. Hazir onun yozmasini tinglaik.
Qozon Idil bo'yi federal universitetining tib binosini chetdan qarab turganda bir narsa da o'zgarmagan kibek. Qozon davlat universiteti degan yozuvda Sovetlar birligi zamonlaridan qolgan Lenin ham xizmat qizil bayrog'i ordenlarida binoga birgitilgan kelishtira. KFU uyushtirilu turunda Rusiya hukumatining qarori bo'ldi bo'luvin. Tik aliga bu federal o'quv yurtini Qozon davlat humanitar pedagogika universiteti Olabug'a pedagogiya universiteti hem Qozon finans-iqtisod institutlarining ne ravishda birlashib ketishakları turunda Rusiya hukumatining maxsus qarori yo'q. 2010-2011 o'quv yilında bu o'quv yurtlari munga qadar nechi o'qitgan bo'lsalar, shul kelish davom etadilar. Shulayda Federal Universitet muna kadar Qozon Universitetinde de hem yana kuşlası uku yurtlarında da bütünleyi bulmağın yana yönelişler aşu üstünde iş başlağın. KFU prorektörü Riyaz Minzaripov sözlerinşe en başta fundamental medicina tormağı buldurulaşaq. Ol kilesi uku yolundan işlep giterge tiyer.
Хәзер менә ничек башланып без әзерлибез. Безнең Казан медицина университеты бик хөрмәтле, аларның специалистлары да яхшы. Менә мин аларның бюджетын килмей, но врач, аннан чыга как врач-ремесленник. Он специалист в своем деле хороший, но хәзерге вакытта врач булырга тиеш шундый творческий.
Проректор сүзләренчә, хәзерге табиблар медицина җиһазлары һәм технологияләр өлкәсендә булган яңалыкларны күзәтеп барып, аларны үзләренең эшләрендә кулланырга өлгермей. Шул ук вакытта КФУның физика, химия, биология факультетларында бүген медицинага караган тикшеренүләр бара инде. Әгәр дә КФУда фундаменталь медицина институты барлыкка килсә, бу тикшеренүләрне киңрәк һәм тирәнрәк алып барырга мөмкинлек бирәчәк. Риаз Минзарипов әйтүенчә, алар медицина университетына көндәш булырга җыенмый, ә үзара хезмәттәшлек киресенчә, яңа белгечләр, технология яңалыкларын яхшы белгән табип тикшеренүчеләр әзерләргә мөмкинлек бирәчәк. Гади генә әйтеп әйткәндә, димәк, медицина университеты кешеләрне дәвалау өчен белгечләр чыгарса, КФУ киләчәктә дәвалау ысулларын һәм алымнарын булдыручыларны әзерләргә теләй. Фундаменталь медицина белгечләре химия, биология, физика өлкәсендә булган яңалык һәм ачышларны да иҗади кулланырга тиеш була.
Шулар менә кайда бара инде, кытыйда бара. Аннар бездә бик күп менә безнең биофакта, безнең химический факультет, аннары физик факультетында безнең менә. Без шуларны хәзер анализ йөртәбез, бар фикерләребез. Башларга бергәләп безнең медицинский университет белән, бергәләп шул менә безнең коллегалар белән Кайдан и Кыхтыйда. Куган врачларының медицинский университетын безгә алып килеп, әз генә аларга фундаменталь подготовканы бирге. Или магистрский программа ашырғаманда. Менә шулай дип хәзер фикерләр бар инде. Менә хәзер аны бетерәбез анализын, Аллаһ шулай теләсә, яннары, ну, икенче елга уже менчә бу факультет реагуларга может.
Минзарипов сүзләренчә, Русиядәге бөтен медицина белеме бирү йортлары университетлардан башлангыч алган үз чиратында Казанда да. КФУ яңа медицина тармагы белән генә тукталып калмаска җыена. Минзарипов белдерүенчә, киләчәктә инженер-технология үзәге ачарга исәпләре бар.
Университетта инженерлы специалистлар ачылабыз. Менә шулай дип сөйләшеп торган инде. Ну, андый хәзер уже сөйләшмәгән түгел, реальга хәзер тоже уйлар бар. Башладык. Менә кичә Мәскәүдә башланды бик зур конференция инженер специалистлар буенча. Менә шул конференцияның хәзер шунда карап инде, ничек кешеләр сөйләр анда инде. Без һәм үзебездә дә икенче елда инженерно-технологический центр ачкач, бу безнең внедрительский аспект деятельности университета, ул тоже инде яңа елга чыгып, яңа этап.
КФУда булачак әлеге яңалыклар турында ишеткән кайбер галимнәр һәм белгечләр ипләп-ипләп кенә Казандагы медицина университетын һәм техник югары уку йортларын федерал уку йорты канаты астына кертергә җыеналар ахыры дип шиктә белдерә. Әле бүгенгә кадәр күпләр КФУга крәшәк югары уку йортларында милли белгечләр әзерләүче факультетлар һәм кафедралар нишләр икән, аларны бергә кушарлармы, әллә төрле тар гына белгечләр әзерләүчеләр итеп шул ук килеш калырмы дип баш вата. Мисал өчен татар теле һәм әдәбияты белгечләрен КФУда да һәм гуманитар педагогика университетында да әзерлиләр.
Сөйләшүләр булды инде, обсуждениелар бара. Шунысын әйтергә кирәк. Татар тарихы, биология факультеты бездә бар и булачак. Без Татарстанда андый менә фән бездә булырга тиеш.
Минзарип сүзләренчә, бер үк юнәлештәге белгечлекләрне кушуга килгәндә, бергәләп утырып хәл итләчәк. Үз вакытында Казан дәүләт педагогия институтына җитәкчелек иткән, хәзер Татарстан фәннәр академиясының вице-президенты Рузәль Йосыпов федерал университетның киләчәгенә шикләр дә белдерә. Бу яңалык Татарстан мәктәпләрен һәм республикадан читтәге мәктәпләрне татар теле һәм әдәбияты укытучылары белән тәэмин итү өчен җаваплы хезмәткәрләрдә һәм гомумән туган телне саклау һәм үстерүне кайгырта торган кешеләрдә шик-шөбһә борчулы уйлар туга сәбәп булды, дип белдерә ул «Ватаным Татарстан» газетына. Йосыпов фикеренчә, КФУ канаты астында гуманитар институт булырга тиеш. Бу институтта татар, рус, инглиз, ихтияҗ булганда кайбер башка телләрне дә яхшы белгән, әдәбияттан, тарих, фәлсәфә, культурадан җитәрлек белемнәре булган һәм югары кешелеклелек, әдәп нормаларын үзләштергән югары сыйфатлы белгечләр әзерләнергә тиеш. Һәм алар хәзерге заман шартларында төрле өлкәләрдә уңышлы эшли һәм иҗат итәрлек булсын.
Қазан Идел буе федераль университеты проректоры Рияз Миңзарипов белән Наил Олан сөйләште.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Шушы көннәрдә Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның вазифага керешүенә 100 көн тула. Мәгълүмат чаралары Хәмитовның милли мәсьәләләр, башкорт телен укыту һәм башка сорауларга җавабын белергә тели. Аерым алганда 21 октябрь көнне газета.ру сәхифәсендә аның белән онлайн сөйләшү игълан ителде. Аңа сораулар да җыела башлады. Бик күп сораулар башкорт телен мәҗбүри укытуга багышлана. Шулай ук Татарстан вәкилләре дә сәяси сораулар бирергә әзерләнә. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Газета.ру үзенең интернет сәхифәсендә Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитов белән онлайн сөйләшү игълан итеп, аның юнәлешләрен дә билгеләп куйган. Президент элекке җитәкчедән калган мирас, Башкортстан ягулык энергетика комплексы язмышы, президент атамасына мөнәсәбәте, республикадагы милли мәсьәләгә карашын җиткерер дип әйтелә. Сөйләшү алдыннан газета.ру форумында сораулар җыела башлады. Алар күбесенчә җирле хакимиятләргә зарлану, ришвәтчелек күренеше, кадрлар сәясәте, социаль проблемаларга багышлана. Әмма араларында сәяси сораулар да шуактый. Мәсәлән, башкорт телен мәҗбүри укыту мәсьәләсе һәр чыгышның икенчесендә кабатлана. Үзен Валентина дип таныткан бер кеше, мәсәлән, мәҗбүри укытуны бетермәсәгез, башка өлкәгә күченү өчен республикадан акча сораячакбыз дип яны. Шул ук теманы куәтләп Адил исемле бер форумчы, сезне башкортлар президенты итеп түгел, бөтен халыклар җитәкчесе итеп күрергә теләр идек дип яза. Алексей исемле бер кеше форумда республикада рус милли оешмаларының булуы сәер тоелмыймы сезгә? Башкортстанда рус мәдәниятен сакларга кирәк булып чыга түгелме? Ди, ул шул ук вакытта Русиядә милли республикаларны саклануын кирәк дип саныйсызмы дигән сорау да куя. Татарстан җәмәгатьчелек вәкилләре дә Башкортстан президентының 100 көн уңаеннан үз сорауларын әзерли. Тарихчы, Башкортстан татарлары проблемаларын яхшы белгән галим Дамир Исхаков та Башкортстан президентына 3 сорау бирмәкче.
Беренчесе билгеле, Башкортстанда татарлар съезды кайчан булачак? Аңлатып китәм, башкортларның корылтайы булды, аны җитәкчелеге сайланган. Татар съезды турында бер сүз әйтелгән юк. Хәлбуки татар оешмаларының да съездларын җыеп, аларның яңа җитәкчелеген сайласак яхшы булыр иде дигән фикер бар Казанда. Икенче сорау билгеле, китеп барган президент Башкортстанның 2003 елгы сайлау алдында татар теленең статусын үзгәртәбез дигән сүз әйткән иде. Ләкин шул заманнан Башкортстанда татар теленең статусы беренчектә үзгәрмәде һәм билгеләнмәде. Бу бик сәер, чөнки 1 миллионнан артык булган татар һәм әле 1/2 миллионга якын булган татар телле башкортларның теле статусыз калып килә шушы республикада. Өченче мәсьәлә шушы ике биргән сорау белән бәйле мәсьәлә. Башкортстан ичендә милли сәясәттә тигезлекне ничек алып барырга җыенам икән Башкортстанның яңа җитәкчелеге. Беренче рәттә билгеле, мин моны татар күзлегеннән чыгып карыйм бу мәсьәләгә. Чөнки әлегә кадәр татарның Башкортстан ичендә башкортлар белән һәм руслар белән тигез дәрәҗәдә үсә алганы юк. Шушы мәсьәлә турында да мин ишетәрдем аның фикерен.
Тарихчы галим Дамир Исхаков бу сорауларын газета.ру форумында да бирергә җыена. Башкортстан президенты шушы һәм башка сорауларга 21 октябрьдә Казан вакыты белән кичке 6-да җавап бирә башларга тиеш.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның вазифага керешүенә 100 көн тулу уңайыннан аңа сораулар җыю турында Бикә Тимерова сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучыларның берсе Чирмешәннән Фирдәүс булай дип яза бу уңайдан. Сораулар урынлы, аларның җавабын белеп яшәү файдага, якын киләчәккә эш тәртибен ачыкларга ярдәм итәчәк. Сүз уңайыннан яшерен батырын түгел, башка телләр белән чагыштырганда Татарстанда урыс теле киң куллануда. Югары даирәләрдә милли сәясәт буларак республиканың халык аралаш урнашкан районнарында татар теленә ихтыяҗны саклап калу юллары билгеләндеме? Яисә татар телен бары тик гаиләдә куллану гына фаразланамы? Безнең татар русча уйлап йөри. Бу татарның рус телендә үткәрелүче хисапсыз җыелышлары хакында ди Чирмешәннән Фирдәүс исемле укучыбыз. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез дә безнең тапшыруларда күтәрелгән темаларга яки интернет сәхифәсендә күтәрелгән темаларга үз фикерегезне белдерә аласыз, шулай ук анда үз сорауларыгызны да яза аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Татарстанда көрнекле язучы һәм драматург Туфан Миңнуллинга 75 яш тулу зурлап бәйрәм ителә. Бу уңайдан әлеге көннәрдә Казанда театр фестивальдә үтә һәм бәйрәмгә күрше Башкортстаннан килгән театрларда зур өлеш кертә. Туфан Миңнуллинның пьесалары Башкортстан сәхнәләрендә ел дәвамында күрсәтелеп килә һәм бары тик Уфада гына түгел. Шул хакта Уфадан Илфат Джиханшин сөйли.
Бу көннәрдә Казанда барган Татарстанның халык язучысы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе драматург Туфан Миңнуллинның 75 яшьлек юбилеена багышланган театр фестивалендә Башкортстан театрларында чыгыш ясый башлады. 17 октябрьдә Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры Мулла спектаклен күрсәтсә, 18-ндә фестиваль тамашачысына Салават шәһәреннән килгән драма театры Шулай булды шул әсәрен тәкъдим итте. 20 октябрьдә Казан сәхнәсендә Уфа Нур татар дәүләт драма театры Туфан Миңнуллинның Эзләдем бәгърем сине мелодрамасын күрсәтәчәк. Нур театры актерлары Казанга фестивальгә зур дулкындану белән китте. Юлга чыгар алдыннан алар үз фикерләрен, хис-тойгыларын Азатлык радиосы белән дә уртаклашты. Уфа Нур татар дәүләт драма театрының баш режиссеры Абылхайыр Сафиуллин сөйли.
Туфан Миңнуллин ул тере классик дип әйтсәң дә була инде бүгенге көнне. Нишен дигәндә, ул бик уңышлы язучылардан булып тора. Оңышлы не үшін дегенде бір театрда йоқ Туфан Миңнуллин шықтап өткен. Барысы да қоялар, барысы да Туфан Абдулычыны яраталар. Не яраталар? Ол тұрмышының өзі көбі газа. Жерлі еті газа. Біз оның әр бір ауасында сезе біз, біздің тұрмыш. Мұна ұшынсы білен қызықлы. Біздің театрда да оның әсірлері бік матур.
Эзләдем бәгърем сине спектаклен сәхнәгә нурлылар үткән театр мизгеле тәмамланып килгәндә куйган иделәр. Тамашачы аны шактый җылы кабул иткән.
Әлеңә генә премьерасы булды. Ул беренче барометр беренче тамашачының баһасы күп нәрсәне билдәли. Тамашачы яратты. Үз итеп кабул итте. Һәм без дә бик яратып уйныйбыз. Бу әсәр репертуарда ул үзенең югары урынын алды ул.
Сәхнә әсәренең театр репертуарында асыл ташка тиң урын алуына, уңышлы килеп чыгуына берничә сәбәп бар икән. Театрның әдәбият бүлеге мөдире Гүлнур Усманова.
Туфан Миңнуллин ул драматург буларак үзенең геройларына аяусыз. Ул тәкъдим иткән ситуациялар шул кадәр драматик, шул кадәр ниндидер трагедия белән сугарылган кеше язмышлары, нәрсә генә кичерми адам балалары дигән менә шушы уй дигән шушы идея аның иҗатында кызыл җеп булып уза. Менә бу спектакльдә дә инде Туфан Миңнуллинның геройлары автор бирүенчә алар икесе дә ике генә героенда егет һәм кыз икесе дә инвалид коляскасына беркетелгән. Шушы кискен ситуациялар, кискен бәрешләр аша, шушындый авыр сынаулар, ачы сынаулар аша драматург үзенең геройларын рухи югарылыкка күтәрә. Һәм менә бу аның пьесаларында һәр вакыт ярылып ята. Инде менә режиссер Туфан Миңнуллинның бу әсәренә тагын үзенең дә фикерен өстәде. Безнең менә бу тәкъдим ителгән геройларыбыз, алар тәкъдим ителгән ситуация аша режиссер кешенең физик яктан мөмкинчелекләрнең чикләнүе бу әле бәлә түгел, бу әле кайгы түгел. Әгәр дә менә күңелең гарип булса, рухи гариплек кичерсә адам баласы, бу инде чынлап та иң зур трагедияларның берсе булып кала кеше язмышында. Менә шушындый юнәлештә режиссер үзенең спектаклен куйды, һәм бу миңа калса бик нык уңышлы сәхнәләштерелде, сәхнәдә үзенең уңышлы гәүдәләнешен тапты. Монда инде режиссерга бик ярдәм итте. Спектакльне куючы команда, бик нык уңышлы сәхнә бизәлеше, бик нык уңышлы хореография. Һәм премьерадан соң театраль мохиттә безнең шушы спектакль безнең ниндидер бәхәсләр тудырды. Аның шулай булуы безнең өчен хәтта бик куанычлы да, чөнки сәнгать әсәре булып сәхнәгә менгән икән пьеса. Ул әлбәттә тамашачыда төрле фикерләр тудырырга тиеш. Һәркемнең үз фикере булырга мөмкин. Һәм менә шул яктан ул безнең репертуарыбызда асыл ташларының берсе булып тора. Бу спектакльдә төп рольләрдә Башкортстанның атказанган артистка Сафина Валиева белән талантлы актёрыбыз Альберт Шарафетдинов уйныйлар.
Мөмкинчелектән файдаланып, театрның баш режиссёры Абылхайр Касым улыннан бу фестивальнең әһәмияте турында да фикерен белештек.
Фестиваль ул нәрсә ул? Бу беренчедән иптәшләрне күрәсең, үзеңнең коллегаларның эшләренә баға бирәсең. Шул вакытта үзе безнең эшебезне дә чагыштырабыз. Нинди уровеньдә торабыз икән дип. Аннан бу инде гади генә очрашу булмаячак. Барыбер театр белгечләре мендә үзләренең бағаларын бирәләр. Гомумән бу очрашулар кирәк. Фестивальләр ул соңгы вакытта инде ул теген ярыш урыны булып кем беренче кем икенче дип шундыйрак тәңгелдә барадыр. Бу ниндидер ярышы ул син беренче, син начар дип караган кебегрәк. Мин бик ул берне яратып та бетмим. Ә менә бу дуслар очрашу, аңлашу, бер-береңнең эшеңне баға бирү, менә бу инде бөтенләй икенче. Анда инде башыңны түбәнеп кайтып китмисең син, әгәр дә урын ала алмасаң. Монда бер-берең белән уртак семья кебек яшәү, гаилә кебек яшәү, бу үзе бер бәйрәм.
Азатлык радиосы өчен Уфадан Илшат Җиһаншин.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан хәбәрләрен без бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә әле дәвам итәрбез. Мәскәү өлкәсендә динара нәфрәт чыгаруда һәм корал саклауда гаепләнеп, Башкортстаннан килгән ике мөселман кулга алынган. Мордовия үзәк дини идарәсе мөфтие Фәхим Шафиев Русия мөселманнарына гарәпләшү куркынычы яный ди. Төркиядә исә татар яшьләренең ана телен, милли гореф-гадәтләрне белүе кимегәннән кими бара, ягъни ондагы татарлар төрекләшә бара. Бу һәм башка темалар бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә кыскача соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Ямал-Ненец бүлгәсендә шәршәмбе кич газ үткәргече шартлады. Бер кеше һәлак булды, 12 кеше яраланды. Шартлау Тарко-Сале шәһәреннән 180 чакрымда булган. Краснодар краеның Туапсы районында су басулар вакытында хәбәрсез югалган 8 кешене эзләү дәвам итә. Каты яңгырлар яуып, елгалар ярларыннан чыгу һәм авылларны су басу нәтиҗәсендә кимендә 14 кеше һәлак булды, 5 меңләп кеше зыян күрде. 30лап авыл һәм торак пунктында йортлар су астында калды. Парижда урнашкан шикләрне танымаган хәбәрчеләр оешмасы дөньяның төрле илләрендә матбугат иреге торышын тикшереп, үз хисабын игълан итте. Элеке елларда кебек үк Иран, Судан, Кытай, Төньяк Корея һәм Төркменстан кебек илләр исемлекнең иң соңгы урыннарын алды. Россия исемлектә 140-нчы урында. Исемлекнең башында Финляндия, Исландия, Нидерланд, Норвегия, Швеция һәм Швейцария. Британияның дәүләт бюджетында икенче дөнья сугышыннан бирле күрелмәгән кыскартулар көтелә. 4 ел эчендә дәүләт хезмәтендә 500 мең эш урны кыскартыла һәм социаль ташламалар бетә. Британия бюджетында дефицит 20 миллиард фунттан арткан. Францияның төрле шәһәрләрендә хөкүмәтнең пенсия яшен 60-тан 62-гә арттыруга каршы эш ташлау һәм урам җыеннары бүгендә дәвам итте. Пенсия реформасы турындагы канун өлгесе Сенатта бу атнада тавышка куелар дип көтелә. Австрия, Словакия, Украина, Романия һәм Сербиядә яшәүче 3 миллионнан артык маҗарга Маҗарстан ватандашы булудан тыш Маҗарстанда сайлауларда катнашу хокукы да бирелергә мөмкин. Хакимияттәге Фидес фирқасы вәкиле Гергей Гуяш Маҗарстанның ТВ2 каналында чыгыш ясап, илнең яңа конституциясе өлгесе әзерләнгәндә без Маҗарстанда яшәүчеләр генә сайлауларда катнаша ала дигән мәддәне үзгәртербез дип белдерде. Чечен сугышчылар юлбашчысы Ахмед Закаев Британияның BBC радиосына кичә Грозныйда Чечня парламентына булган һөҗүмгә катнашып булмаганын белдерде. Закаевны һөҗүмне оештыруда президент Рамзан Кадыров гаепләп чыкты. Сишәмбе көнне булган һөҗүмдә 3 кеше һәм 3 сугышчы һәлак булды, яраланган 2 кеше хастаханәгә салынды. Чехияның төньяк-көнчыгышындагы Острава шәһәре мәхкәмәсе карары белән узган ел бер шигән гаиләсенә һөҗүмдә гаепләнгән 4 кеше төрмә җәзасына хөкем ителде. Хөкем ителгәннәрнең 3-се 22 шәһәр ел төрмә җәзасы алды. Бер кешегә 20 ел җәза бирелде. Шулай ук гаепләнүчеләр зыян күргән шигән гаиләсенә 957 мең доллар акча түләргә тиеш булачак. Русия башкаласы хакимиятләре шәһәр үзәгенә машина белән керүне түләүлейту турында тәкъдим ясады. Тәкъдим хупланса, Мәскәүдә, Лондон кебек шәһәр үзәгенә машинада керү шикләнгән зур шәһәрләр рәтенә керәчәк. Бүген Казан Идел буе федераль университетында Татар тарихы һәм цивилизациясе исемле китапны тәкъдим итүдә Ислам конференциясе оешмасы генераль секретаре Акмалетдин Ихсаноглу һәм оешма каршындагы Ислам тарихы, сәнгате һәм мәдәниятен өйрәнү институты башлыгы Халит Эрен катнашты. Татарстан Фәннәр Академиясе президенты Әхмәт Мазгаров Ихсаноглуга академиянең шитил әгъзасы исемле диплом тапшырды.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Мәскәү өлкәсендә динара нәфрәт чыгаруда һәм корал саклауда гаепләнеп, Башкортстаннан килгән ике мөселман кулга алынган. Башкортстанның Бәләбәй районындагы Расвет авылы халкы хакимиятләрнең игътибарын авылдагы социаль проблемаларга җәлеп итү өчен җан исәптә катнашудан тулысынча баш тарта. Ярмәкәй районының элекке башлыгы бу күздә вазифасыннан алынган Дифгат Хантимиров игътибар үзәгендә кала. Күзәтүчеләр прокуратура Хантимиров гамәлләрендә канун бузу тапмагач, аның вазифасыннан алынуы канунга туры килми булып чыга ди. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин таныштыра.
Мәскәү өлкәсендә ике башкортстанлы кулга алынган, алар листовкалар таратуда һәм корал саклауда гаепләнә. Сентябрь аенда Салтыковка тимер юл вокзалы майданында «Олла хакына» исемле баш астында язма белән листовкалар табылган булган, олар кешеләр арасына дошманлык тудыра торган дип табылган һәм җинаять эш ачылган булган. Кулга алынучылар 48 яшьлек Айдар Хайбуллин белән 57 яшьлек Эдуард Габдрахмановлар, олар вакытлыча яшәгән урында шундый ук эчтәлекле листовкалар, гранаталар һәм шартлаткыч детонаторлары табылган. Җанисәп алулар үзенең экваторына җитте. Ягъни Башкортстанда яшәүчеләрнең яртысы 2 миллион тирәсе кеше җанисәптә катнашкан. Бу турыда Русия статистика идарәсенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Әкрәм Ганиев ирештерде.
Переписано около 2 миллионов населения республики, то есть около половины всего населения прошли эту процедуру.
Бу Әкрәм Ганиев булды. Без җанисәп уңайыннан берничә уфалы милләттәше безнең фикерләрендә белештек.
Бездә җанисәп алучылар булдылар, кыскача гына язып чыктылар, күп пунктлары торып калды шикелле дип уйлыйм инде. Үземне милләтемне үзем татар дип язаттым, балалар шулай ук.
Безгә җанисәп алучылар әлегә кермәде.
Менә җанисәп алучылар кичә генә килде. Җанисәп тиешле канунлар буенча тәртипләр буенча алынды. Беренче ихтилафлыкларда мин сизмәдем һәрхәлдә үзем. Милләтен үзем теләгәнчә яздырдым. Балаларның милләтендә, җәмәгатьнең милләтендә шулай ничек әйтелде, шулай алдылар. Берни дә хилафлыклар юк. Шундый әйбер бар бит инде, теге милләтне һәркем үзе билгеле, минем нәселләсә дә татарлар, шуңа күрә безнең гаиләдә дә барыбыз да татар дип язылдык.
Әле мин җан исәптә катнашмадым, чөнки командировкага җыенган идем. Кайткач, Алла берсе, кереп үземнең данныйларны бергә исәпләп торам.
Бу уфалы милләттәшләребез фикере булды. Шулай итеп, җанисәптә ярты республика халкы әлегә катнашмаган, катнашканнар канун бозуларына теркәмәгән. Ләкин бу берничә кеше генә фикере, ә инде иң зур проблема дип, статистика идарәсе башы Әкрәм Ганиев бәйсез һәм хуҗасыз этләр диде берничә җанисәп алучыларга этләр һөҗүм иткәнен.
Ну, самая большая проблема для переписчиков – это, значит, непривязанные собаки или бездомные собаки. К сожалению, есть уже несколько случаев нападения, но тяжелых последствий нет. Каких-то других чрезвычайных происшествий с переписчиками не произошло. И я надеюсь, что мы и завершим работу без каких-то таких тяжелых последствий или чрезвычайных происшествий.
Әкрәм Ганиев сүзләренчә, башка гадәттән тыш хәлләр юк. Статистика идарәсе башы җанисәп гадәттән тыш хәлләрсез тыныч шартларда үтер дигән ышаныч белдерде. Ләкин җанисәп алуларда бер кызыклы гына хәл дә булды. Бәләбәй районының Расвет касабасы халкы җанисәптә катнашудан баш тартты. Олар моның белән социал проблемаларга хакимиятның игътибар итүенә ирешергә теле. Косабада ишәр су, фельдшер кабул итү урыны юк, табибка бару өчен автобус тукталышына җәяүләп 10 километр чыгарга кирәк диләр. Олар белән якын ораларда район хакимияте вәкилләре очрашуы көтелә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ермәкәйнең элекке хакимият башы Дифхат Хантимиров эше кабат игътибар үзәгенә мәнде. Хабар итү бешә, аның спортзалда спорт белән шөгыльләнгән егетләргә аягымны уп дип кычкырып төшкән видео язмасы интернетта чыккан соң Башкортстан президенты аны вазифасыннан алган һәм бу эшне тикшерүне сораган иде. Прокуратура хезмәткәрләре әлеге эшне барып тикшергәннән соң канун бозу тапмый тикшерүне япкан иделәр. Әлеге вакыйга турында Еха Москвы журналисты Матвей Ганапольский журналист тикшерү үткәреп, Башкортстан президенты прокуратура капканына эләкте дигән нәтиҗә ясады. Ягъни президент әлеге вакыйгада канун бозу күреп, вазифасыннан алган кеше чынлыкта канун бозмаган булып чыга. Еха Москвы хәбәрчесе моны элекке хакимият башының бер туган агасы Фуат Хантимировның югары урында утыру белән аңлата. Фуат Хантимиров Русия пенсия фондының Башкортстан бүлекчәсен җитәкли. Еха Москвыда прокуратура югары вазифалы кешеләрнең һәм аларның туганнарының җинаятьләрен күрмәмешкә салышы дип сүрәтләнде. Әлеге тапшырудан соң Башкортстан президентының сүзчесе Артем Валиев прокуратураның бу карарына хокук яклаучы оешмалар тарафыннан дәва белдерелүен хәбәр итте. Әлеге вакыйгада шуны да әйтергә кирәк, видео язмада төшкән егетләрнең барсы да элекке хакимият башына дәгъвалары юклыгын белдергәннәр. Ул гына да түгел, райондагы иң абруйлы авыл хуҗалыгы бүлеге җитәкчеләренең берсе элекке район башын яклап каршылык чарасы да үткәргән, районга сөт тапшыруны туктатып торган. Уфадагы мусульман зиратыннан министрның бронза бюстын урлаганнар. Бу бюст республиканың элекке эчке эшләр министры Энес Хасановка куелган булган. Милиция бик тиз арада вандалны кулга алган. Ул 35 яшьлек бер кайда да эшләмәүче булып чыккан. Әлеге ир төнлә зиратка кереп, тимер таяк белән берничә дистә килограмм авырлыктагы бюстны каерып төшергән һәм машинасына салып тайган. Аны ул төсле тимерләр тапшыру урынына илткән һәм бронза бюст өчен 4000 сум акча алган. Әлеге акча аңа наркотиклар алу өчен кирәк булган. Генерал бюсты реставрацияга җибәрелгән.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Мордовия үзәк дини идарәсе мөфтие Фәхим Шафиев бүген Русия мөселманнарына гарәпләшү куркынычы яны дип саный. Аның фикеренчә, Советлар Берлеге таркалгач, илдә мәчет мәдрәсәләренең ачылуында гарәпләрнең ярдәме зур булды, әмма әлеге ярдәм белән бергә чит ил идеологиясе дә үтеп керде, ди Фәхим Шафиев. Мордовия үзәк дини идарәсе мөфтие белән Ландыш Харасова сөйләшә.
Хәзерге вакытта, әлбәттә, ислам терелүе белән, исламның яңадан яшәнте сыйфатына керү белән, безнең татарлыгыбыз да кызганычка каршы әйтик, кими барадыр. Чөнки безнең яңа яш булган иптәшләребез, мөселман кардәшләребез, алар ислам өйрәнүе белән гарәп теленә күбрәк кызыга башлыйлар. Әлбәттә, гарәп теле Коръән теле, ул кирәкле әйбер. Ләкин мусульман үз ана ата телен белмәгән мусульман, әлбәттә, ул төгәл мусульман дип була алмый. Чөнки үзенең анасы, атасы биргән тел, ул милләттә яшәгән кеше үзенең дә милләтчелеген, үзенең дә барлыгын белергә тиеш. Хәзерге вакытта шул традицияларыбыз дигән, гореф-гадәтләр, әби-бабалардан килгән шәриәт хөкемнәрен ничек тормышка ашып торганнар икән безнең әби-бабаларыбыз, электә булган хәзрәтләребез, дин әһелләребез, әлбәттә, алар барысы да хәзерге көндә юкка чыгаралар, чөнки гарәп илләрендә, гарәп мөселман фикерендә ул юк диеп, һәм әйтәләр, ул бидәгат диеп. Яңа уйлатылган әйбер, исламга туры килмәгән әйбер, ул да ялгызлык. Безгә шул мәсьәләләрне күтәрәләр, мәчетләр бездә кызганычка каршы имамларга шундый сораулар бирәләр. Сез ник бу әйберне үтисез дигән, бу гадәтне ник сез алып барасыз икән, хәзрәтләр үзләре уйлап чыгармаган. Ул бетенәй безнең милли хас булган безгә гореф-гадәтләр. Кайсы каршы килми Коръәнгә һәм Расулыбыз Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең хәдисенә һәм тормышына. Һәм исламда да шундый кагыйдә бар. Әгәр гадәт ислам текстына, исламның нигезенә һәм сабагына туры килсә, каршы булмаса, ул гадәт үтәләргә тиеш. Һәм без дә шул өчен шул фикердә булып тырышабыз яшьләребезгә һәм яңа булган мөселман фикер дәшләребезгә аңлатырга. Чөнки гарәплек мен без үз милләтебезне җимерәбез. Мөселманлык димәк исламда булу, ләкин үз милләтеңнән тайпылу түгел.
Гарәпләрнең тәэсире шундый Русия мөселманнарына зур булу нәрсә белән бәйле дип саныйсыз?
Әлбәттә, совет заманалары беткәннән соң безнең дин тормышыбызга кирәкле булган мәчетләрне, мәдрәсәләрне әлбәттә төзүчеләр һәм аны хак итеп хакларга кирәк һәм риза булырга, рәхмәтле булырга кирәк. Безнең читтә булган мөселман кардәшләребез күп ярдәм иттеләр. Әлбәттә, мәчетләр төзелүгә, мәдрәсәләр ачуга, остазлар бирүгә, шәкертләребезне чит илгә укырга кабул итүмен, алар барысы да әлбәттә бик зур өлеш керттеләр безнең диндарлыгыбызга һәм динебезгә яңадан күтәрелер өчен. Ләкин бөтен бу эшләнгән эшләр дә, әлбәттә, күп вакытта урыс әйтмешле, кто платит, тот заказывает музыку дигән. Кызганыч, шул эшләрне эшләгәннән соң да, шул яхшылыкларны безгә күрсәткәннән соң да, әлбәттә, табылды шундый кешеләр, кемнәр таләп итә башлады, айрым булган гарәп фикер яки юнәлешләрен таратуы мәчетләрдә. Алар да барысы да, әлбәттә, бөтенең шул исемгә, шул Төркемгә кертергә дөрес булмас, ләкин табылды шундый кешеләр, кемнәр әйтә иделәр, бу китаплардан динегезне өйрәнергә тиешсез, шул фикердә булырга тиешсез, шул мәзһәбне тәрҗих яки дөресләргә тиешсез дигән сүзләр дә ишетелә башлады. Әлбәттә, яшьләребез дә шул фикерләрдән тәэсирләнеп, мәчетләребездә гаугалар, мәчетләребездә тынычсызлыкка килүгә бер сәбәпләрдән булды. Мөселман дөньясы бигрәк тә зур. Алар бары да үзләренең диннәрен үтәп, милләтләрен юкка чыгармадылар. Тарихта белмибез, мөселманнар ниндидер вакытта үзләренең милләтен югатып, ислам аркылы телләрен үзгәртсеннәр, гадәтләрен җимерсеннәр, үзләренең милли барлыкларын юкка чыгарсыннар дип тарихта мин мондый мөселман тарихында күргәнем юк. Ләкин бүгенге көндә булган вакыйгалар һәм мәсьәләләр кайсылар яңадан туып килә мәчетләребездә, җәмәгатьләребездә, әлбәттә, бу кыландырмый. Тирекләр мөселман буларак тиреклекләрен югатмадылар. Пакистан халкы исламда булып, үзләренең милли тормышларын югатмадылар бит. Гарәпләр дә, мин гарәп илләрендә яшәдем, туры килде. Алар бары да бигрәк тә үзләренең традицияларын, гадәтләрен, үзләренең милли тормышларын бигрәк тә яхшы итеп күркәм рәвештә алып баралар. Милли бәйрәмнәре, дәүләт бәйрәмнәре, тел бәйрәмнәре, аларның җырлары да бар, мөнәсәбәтләре дә бар. Ник соң без татарлар буларак тиешбез гарәпләшергә?
Ә бу гарәпләшү беренче чиратта нәрсәдә чагыла менә?
Ул мәсхәптә, әлбәттә, ачык рәвештә безнең булган гореф-гадәтләребез, милли традицияларыбыз юкка чыгарыла. Чөнки гадәт дигән әйбер туры килмәгән Коръәнгә һәм Сөннәткә, ул мәзһәбтә чыгарылырга тиеш һәм дигән милләтчелек дөрес аңлавышта, файдалы аңлавышта. Милләтчелек димәк башка милләтләрне яратмаудан түгел, милләтчелек димәк үзебезнең милләтебезне ярату, үзебезнең телебезне ярату. Шул мәзһәбтә, шул фикерләрдә, шул фикерләрне ташыган кешеләрдә алар барысы да хуш күрелми. Хуш күрелми, ачык әйтергә кирәк аны. Анда приоритет иң беренче мусульманлык һәм башкаларын, башка фикерләрне һәм баш бизи торган, тегәл итә торган безнең тормышыбызны әйберләр кабул ителми. Чөнки бөтен нәрсә урысча әйтик, соответствовать тиеш Коръәнгә, Сөннәткә. Ләкин традицияләр, халыкның тарихы, халыкның үзенең барлыгы ул юкка чыгарга тиеш түгел. Һәм без куркабыз, безнең яшьләребез дә шул фикердә, шул телен дә сакларга тырышмый. Күбесе гарәп телен өйрәнүгә күбрәк кызыксына.
Сезнең шәһәрләштерү ул дин белән генә бәйлеме, яки монда ниндидер сәяси нигез ятамы?
Төрлечә мөмкин дип аңларга. Кабар кешеләр кемнәр бигрәк тә кызыксыналар, геополитика дәрәҗәсендә булган, Россия өлкәсендә булган мөселманнарны үзләренең фикерендә булуын һәм аларның тафында булуын әлбәттә кайсы бер гарәп дәүләтләре, илләре бигрәк тә кирәк саналар. Чөнки Россия ул кичле дәүләт, тарихлы дәүләт. Һәм Россия күләмендәге бу мусульманнар да әле киләм шәкләрдә түгел, Аурупада кебек ничә елдан килүчеләр яки яңа күченүчеләр түгел, без биредә бу җирләрдә, бу дәүләттә ничә мең еллар яшибез һәм әлбәттә аның сиясәтенә барыбер мусульман халкы тәэсир итә. Һәм мусульманның тавышы бу илдә ишетелә һәм ишетелергә дә тиеш. Шул фырсаттан файдаланып, кайсы бер илләр бигрәк тә тырышалар ислам аркылы, ислам фикере, ислам дәгъвәте аркылы безне дә үзләренең шул фикерләрен кертергә, мусульман илләрендә булган, гарәп илләрендә булган проблемалар узактан да түгел безгә күчеп килә. Һәм шул мәсьәләләр бездә дә күтәрелә башлый. Безнең шул кызганычка каршы зәгыйф ягыбыз, үзебезнекен система рәвешен, дин тормышын әле яңадан кешеле рәвештә төзелештерәлмәдек кыска вакытта. Ул әйберләр өчен әлбәттә кирәк вакыт. Ләкин бар кешеләр кемнәр әлбәттә безнең халкыбызга ярдәм итә, һәм гарәпләрдән булсын, башка милләтләрдән булсын, чын саф күңеленнән, мөселманлык фикере белән, мөселманлык дуслыгы аркылы ярдәм итә. Ләкин күп вакытта да без корыстия дигән сәбәпсез ярдәм итүләр яки мөнәсәбәтләр була алмый. Әгәр берәү икән ярдәм итә, мөмкин артыннан сорарга ниндидер таләбен сорауын. Шулай ук була безнең яшьләребез белән, безнең мусульман халкыбыз белән. Без тиешле дәфтерле китаплардан ул динне өйрәнергә, яки андагы булган сиясәтне хупларга, без минеңчә уйларга тиешбез иң беренче милли мәнфәгатьләребезне, дәүләт яки илебездә булган мәнфәгатьләребезне. Чөнки без мусульманнар, бу илнең мусульманнары. Безнең башка дәүләтебез, башка илебез юк. Кызганычка каршы шул кадәргә керде икән, шул кадәр тәэсир итә башлады. Хәтта мөселманнар кайсы бер шәһәрләрдә, авылларда гает бәйрәмнәрен, корбан бәйрәме булсын, яки ураза бәйрәме булсын, төрле-төрле вакытларда үткәрә башладык. Әнкәй-әткәйләр бүген гаетлиләр икән, аларның балалары әле хәбәр алмаганнар. Алар киткәннәр Мәккәдән, Мәдинәдән хәбәр. Шуның өчен аннан хәбәр алмыйча гаетләмиләр, гаетне үткәрмиләр, алар ураза тоталар. Нинди соң ул мөселманлык, әгәр без бер өйдә ике төрле бәйрәм үткәрсәк? Ул мөселманлыкның рухына, мөселманлыкның барлыгына туры киләме? Коръәнгә, хәдискә туры киләме? Димәк, бу фикерләр безнең халкыбызны, милләтебезне аера. Ул куркыныч хәл.
Русия мөселманнарына гарәпләшү куркынычы яны дип шуан кагучы Мордовия үзәк дини идарәсе мөфтие Фәхим Шафиев белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы узган тапшыруда Германиядә яшәүче төрекләр турында сөйләгән иде. Германия төрекләрен күпләр Европа тормышына яраклаша алмауда гаепләсә, каршы як моны алманлашудан, ассимиляциядән саклану буларак аңлата. Алга таба исә сүз Төркиядә яшәүче татарлар турында булыр. Төркиядә яшәүче татар яшьләре туган телләрен, милли гореф-гадәтләрне оныта бара. Русияның татар төбәкләреннән килгән буыннар алмашыну белән аларның оныкларына төрекләшү куркынычы яны башлаган. Гомәр Яфай студент кыз, ул Төркиядә туып үскән. Аның белән Казанда Ләйсән Фәтхетдинова сөйләште.
Гомәр, Төркиядә татар оешмалары бармы? Син алар эшчәнлегендә катнашасыңмы?
Без анда шундый нәрсәләр юк. Безнең шәһәрләребездә дәнәкләребез бар. Казан татарларына оештырырга, тапларга. Шундый көннәрдә без ул кешеләр белән аралашабыз, без сабантурлар ясыйбыз.
Син үзең татар телен ничек саклап калдың һәм милли үзаңны кем уятты синдә?
Минем әтием татар, әнием төрек, ләкин безнең өйдә төрек телендә сөйләшәләр. Әмма минем дәвәни дәвәт янында үстем мин. Шуңа күрә алар араларында татар телендә сөйләшәләр. Ишет gitkende biledirim nersey anlatkanlarına. Lakin sileşer midirim? Ondan benim bunda kazandan Türkiye'ye okurga gitken ipteşlerim var. Ağlar bile aralaştım. Aralaşkan sayım biz Tatarca sileştik. Sileşip benim tilim indi Tatar tiline etriye başladı. Benim buna bir şart. İndi eti bile de Tatarca sileşen biz. Biz indi Türkiye'de işe geç Tataristan'a bir üzlem yaratı tuyabız. Çitilde işe geçtin Tatar tijirlerini tınlıyız. Benim eti zor tabak aldı. Bunda Teneve kanalını kararga deyip. Hazır biz anda Teneve kanalını karıyız. Telinke aldı zor telinke. Tatar kinoları karıyız. Nindijirler tınlıyız. Tataristan'da ne bulgan deyip haberleri biz var.
Devaniyin devetilerin sizin kosyaktan şu Türkiye'de yaşıyor mu?
İyi. Alar benim devetimin devetisi Orenburg'dan Türkiye'ye kuşkanlar. Çünkü şu çukuntu ruvak tında indi çukunludan kaçkanlar anda Orenburg'dan gitkenler Türkiye'ye anda Osmanlı bariye o vakitte alarını Eskişehir digen bir şehirge bunda otoriz deyip etkenler alar indi anda şehirde bizim balalarımız ne dedi kıyım bulur deyip Avulga küçesi kilgen andan bir hazır isim Osmaniye digen bir Tatar avulumuz var anda benim deveti de beni şunda tuganlar etiğim de şunda tugan hazır biz Eskişehir'de yaşayız. Kuşkenler nedir? Okullar başlangıç. Avulda bir kimde kalmadı indi.
Yuşturuşçular var dedin Türkiye'de. Sizin de Tatarlar ışıraşa tırganızdır indi. Üzere Tataş'a sileşesiz mi?
Etim avulda tuyup isti. Anın tuganları bari, itteşleri bari. Alar gül Tatar dilinde sileşkenler. Okullar başlanıları zaman. Alar Türk dilini okuda İlengenler. Şuna göre Tatar diline elbet sileşeler. Lakin hazır minim çeyeşte bulgan kişiler avulda tutmadılar. Şehirlerde yaşadılar. Alarının en yetileri Tatar bulsa da öz aralarında Türk dilinde sileştiler. Şuna göre Tatar dilini saklavçı, sileşçü, ürenüçü ezirek Türkiye'de. Min şatmın deveni deveti yanında özkeş. Lakin min deveni deveti yanında bulmasam min de ürenelmek alırım. Bizim Tatar yeşleri arasında Türkleşi var. Sabantu yekile, lakin anda Nibula bilmiyorlar. İstanbul'daki ıştırmacı biz var, Gülten Urallı diyen bir hatın kız. Şunun bile sileşgeni yek. Hazır Tatar yeşlerine Tatarca üretirge uyraganlar hem bir klas yasayacaklar. Şunda bundan kitken bir student kızımız var anda Tatar dili hem edebiyatı okugan bunda. Hazır ul anda master yasayı. Şu bizim andaki Türkiye'deki Tatar yeşlerine Tatar dilinde dersler verecek. Şuna göre biz bundan ne bilir? Biz üretirken kitaplar sayacağız. Benim ipteşlerim var. Allah Tatar dilinde erinerge uyuyorlar. Lakin üretici bulmak aç. Erenel mi kalganları? Hazır benim bu kırsın açılganını tıygaçtım. Bir şatlandım.
Kitaplarga demek kıtlık var sizde. Kitaplar yok.
İyi. Bizde Tatar dilinde kitaplar yok. Bundan sıribiz. Bizge cibermiyler. Bizge edebi kitaplar kirektügül. Bizge gül Tatar dilinin üretici ne küçüğüne balalar iletilgen kitaplar da yarayı. Şu kitaplarını bilseler biz indi anda açılgan kırsta Türkiye'de yaşayan Tatar yeşlerine İrenirge yardım iter deyip olayım. Tülü Barnı'nın İli Bardigen Burungu Tatar makalende. Şuna göre kişi bala çağında ne nitilde süleyse üskeş de ulugaygaş da Çın magna döküşü bulgaş da şu tül bile üste hem ul tülge yaratu saklanayken.
Qamarning internetdagi sahifasinda da "Nishik temli ul totar bo'lib yashav" deb yozilgan. Uni Turkiyadagi totarlarning turklashuvi, Rossiyadagilarining ruslashuvi bik burshay. Shaharda tug'ib o'sgan buun totar tilini unuta degan so'z Tataristonga g'ina tugul, Turkiyaga da qog'ila bo'lib chiqa.
Türkiye Tatarlarının Türkleşu korkunışı turunda bu günlerde Kozan'a kunakka kilgen Türkiye Tatarı Kamer Yafay bilen Leysen Fethettinova sülaştı. Bu günlerde Kozan'a Japonya Tatarları tarihin üyrenişi galime Larisa Usmanova da koydu. Ul Japon bilen Tatarının bir-birine yakınraq bulurga tiyişligin aytı. 20-ші yüz башында Японияда шыққан «Милли Байрақ» газеті архивін тапқаш, тотар эмигрантлары тарихын үйренмей бұлдыра алмадым, дей Усманова. Қозанға қайтуының түп мақсатын ісі Лариса 2011-ші ілда зур конференция өткәру тілегі білен оңлата. Оның сөзлерінше бүгін Түркия, Япония білен ілімтәлер құрғанда тотар эмигрантларының тырышлықларына тоянып ұшыте. Әмі тотарының өзіне мұннан файда йоқ. Минем максат Япония белән Татарстан вәкилләрен бер конференциягә җыеп, японнарга Татарстанның икътисади һәм гыйльми мөмкинлекләрен күрсәтү. Бу ике як мөнәсәбәтләр киләчәктә ныгысын иде, ди Лариса Усманова. Хөрмәтле тыңлаучылар, Галима белән видео әңгәмәне сез безнең интернет сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Бүгінгі тапшырубыз шуның білән тәмәм, тапшыруда болған хабарларыны да һәм башқа язмаларыны сіз шулай ұқ бізнің интернет сәхфәсіндә ozatlik.org сәхфәсіндә уқи һәм тыңлый аласыз. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сізге исәнлік һәм иминлік тілейбіз. Сау болығыз!